о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Щиро вітаю, шановне господарство! На хвалях Латвійського радіо 4 програма для білорусів Латвії «Світанок». І гэтые погодзіни з вами буду я, Жанна Романовська. У лістападовській передачі адзначым наступные темы. Концерт присвячення Латвії, конференція білоруско-латвійських дослідованняў, мемарыяльная імпрэза у гонар расстрэляных паэтаў, свята дажынкі. Таксама паслухаем мілагучныя беларускія песні. І пачнем з папулярнай песні на латышскай мове Гунтарса Раджса і Раймонда Паулса, словы якой на беларускую мову пераклаў паэт Станіслав Валоцька. «Нідзе няма лепей, як дома», спявае даўгапілскі ансамбль «Пралескі».
Nekur nav tik labi kā mājās, vai kaut kur vēl pļavas taziāt. Nekur nav tik labi man klājies, vai kaut kur vēl putni tādziāt. Nekur nav tik labi kā mājās, vai citur tā meitenes vai. Nekur nav tik labi man klājies, vai citur vēl suņi tā rei. Nekur nav Nekur nav tik labi kā mājās, vai kaut kur vēl jūra tā šalts. Nekur nav tik labi man klājies, vai liedaks vēl kaut kur tik balts. Nekur nav tik labi kā mājās, vai kaut kur vēl dziesma tā skan. Nekur nav tik labi man klājies, pat dziesma te Жаці цвітуть, ні зеня малепі, як дома, де птушки так можа п'ють, ні зеня малепі, як дома, де чуцень дзяўчаці пісне, ні зеня малепі, як дома, де звонкі доносіцца бре.
Апошні месяц восені у Латвіі праходзіць пад знакам патрыятычных святаў і мерапрыемстваў. Як беларусы Даўгавпілс адсвяткавалі дзень абвяшчэння Латвійскай рэспублікі, распавядае метадыст цэнтра беларускай культуры Дома адзінства Марыя Памецька.
Лістапад для латвійцаў – гэта месяц патрыятызму і нацыянальнага гонару, калі краіна адзначае важныя гістарычныя падзеі. У гэтыя дні паўсюдна праходзяць шматлікія канцэрты і мерапрыемствы. Традыцыйна напярэдадні дня абвяшчэння Латвійскай рэспублікі цэнтр беларускай культуры Дома адзінства таксама ўдзельнічаў у святочнай праграме. 14 лістапада беларусы Даўгавпілса аб'ядналіся ў сумесным святкаванні Дня незалежнасці. У гэты дзень у цэнтры беларускай культуры адбыўся святочны канцэрт прысвячэння Латвіі, прымеркаваны да 106-й гадавіны абвяшчэння Латвійскай рэспублікі, у якім прынялі ўдзел усе творчыя калектывы цэнтра беларускай культуры. Чырвонай ніткай святочнага мерапрыемства стала тэма культурнага канону Латвіі, у які ўключана матэрыяльная і нематэрыяльная спадчына, народныя традыцыі, архітэктура і дызайн, сцэнічнае і візуальнае мастацтва, літаратура, музыка, кіно і пейзажы. Аповед пра ўсе гэтыя латвійскія каштоўнасці гарманічна ўплятаўся ў канцэртную праграму. А святочны настрой стварылі творчыя калектывы Цэнтра беларускай культуры. Ансамбль беларускай народнай песні «Купаленка», харавая капэла «Спадчына», вакальны ансамбль «Пралескі» і дзіцячая студыя «Скарбніца», якія выканалі песні на латышскай і беларускай мовах. Правучалі таксама і патрыятычныя вершы. Гледачы цёпла сустракалі латышскія і беларускія танцы ў выкананні танцавальнага ансамбля «Лянок». А яшчэ у гледачоў і ўдзельнікаў канцэрта была магчымасць далучыцца да вырабу традыцыйных святочных упрыгожванняў – стужачак і брошак у колерах латвійскага сцяга, якія яны потым з гонарам прышпілілі на свае строі. Традыцыя нашэння стужачак на вопратцы ўзнікла нядаўна, але стала вельмі папулярнай у народзе. Калектыў Цэнтра беларускай культуры разам з самадзейнымі артыстамі сардэчна віншуюць усіх са святам абвяшчэння незалежнасці Латвійскай рэспублікі з пажаданнямі міру, дабрабыту і росквіту.
У лістападзе ў Рызе адбылася міжнародная канферэнцыя, якая сабрала навукоўцаў і экспертаў беларуска-латвійскіх даследаванняў. Сустрэча прайшла ў фармаце воркшопа. Арганізатарам выступіў Беларускі інстытут у Празе. Галоўныя тэмы – прэзентацыя 13-га выпуска навуковага штогодніка «Латышы і беларусы разам пра стагоддзе», дыскусіі па праектах да стагоддзя беларускага працэсу ў Латвіі і стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі ў Мінску, падрабязнасці ў доктара філалагічных навук з Чэхіі Мірослава Янковіка.
9 лістапада гэтага года ў музеі акупацыі Латвіі ў Рызе адбыўся воркшоп, які быў арганізаваны перад усім беларускім інстытутам у Празе. Ён адбыўся ў музеі акупацыі Латвіі пад назвай «Беларуска-латвійскія даследаванні, актуальны стан і перспектывы». Таму што мы, па-першае, лічым, што латвійскія адносіны наконт суседзяў, то з Беларусю з'яўляліся аднымі з важнейшых у гісторыі. Ну, гэта, зразумела, звязана і гістарычнымі умовамі, палітычнымі умовамі і таксама геаграфія, таму што дзве краіны, гэта ж гэтыя землі па суседзі столькі сот гадоў, так быў арганізаваны воркшоп. Можна сказаць, што воркшоп быў прысвечаны трым аспектам. І ў воркшопе удзельнічалі навукоўцы з розных асяродкаў, як і універсітэтаў, акадэмій навук, так і, можна сказаць, незалежных даследчыкаў рознага паходжання. Гэта былі і беларусы, і палякі, і латышы, і прадстаўнікі арганізацыі, інстытуцыі з Латвіі, з Польшчы ці Чэшскай Рэспубліцы. Можна сказаць, што гэта быў з аднаго боку невялікі воркшоп, таму што ён не меў такі адкрыты характар для публікі, таму што мы больш размаўлялі пра далейшыя планы таксама, але можна па чарзе. Гэта, што вельмі важна, воркшоп падтрымалі тут важныя цікавыя асобы з латвійскага боку, таму што падчас сустрэчы прыйшоў і былы амбасадар Латвіі ў Беларусі Айнарс Сэманіс, тут мелі прадстаўніка музея акупацыі ў Латвіі Эдвінс Эвардс, ці таксама тут адзін кіраўнік кіраўніцтва Латвійскага нацыянальнага архіва Ульдзіс Ванакс. Так можна сказаць, гэта было вельмі важна для нас, што і латвійскі бок вельмі зацікавіўся. Тут былі і навукоўцы і з Латвійскага нацыянальнага архіву, і з Латвійскага універсітэта. Так можна сказаць, што даволі такая моцная і сур'ёзная імпрэза. Так мерапрыемства атрымалася, і навукоўцы з Варшавы, і з Прагі, і з Рыгі. Так? І мы пачалі ад прэзентацыі найноўшага апошняга выпуску, гэта ўжо 13-ты выпуск «Чэшы беларусы разам праз стагоддзі». Гэта вельмі цікавы праект, які ўжо існуе больш за 10 гадоў. Апошнія тры нумары выйшлі ў Празе, пад шыльдам Беларускага інстытута ў Празе. Я думаю, што гэта вельмі важны часопіс, гэта вельмі важны гадавік, дзе нам атрымалася сабраць даволі, можна сказаць, вялікую, невялікую групу так даследчыкаў, але маем свой круг даследчыкаў, які амаль кожны год пішуць свае артыкулы ў гэты гадавік, які датычыць як латышоў на тэрыторыі Беларусі, так і беларусаў на тэрыторыі Латвіі. І гэта, што вельмі важна, гэта не толькі 13-ты выпуск латышоў беларусаў разам раз стагоддзі, таму што мы пачынаем таксама трошкі змяняць падыход, змяняем наш журнал, наш гадавік, мы таксама пашыраем яго і, можна сказаць, тэматычна і храналагічна, таму што гэта ўжо не будзе толькі 20-е стагоддзе, але мы хочам пашырыць. Так, будзе прымаць таксама артыкулы, якія датычаць гісторыі, археалогіі, культуры, мовазнаўства і так далей, што пашырыць круг даследчыкаў. Атрымоўваецца, што гэтых даследчыкаў ёсць і не так мала, толькі трэба тут зрабіць добрую рэкламу і паінфармаваць, што мы проста існуем. Ну і гэта, што ясна, кожная редакція часопіса би хотіла, щоб увайсти у різного типу бази, наукової бази, тому що кожен науковець тепер збирає, так сказати, бали по своїй справознавчі. Так само би хотіли, може, колекцію будучи увести, наприклад, у Скопус. А так, з одного боку, це була презентація нашого гадавіка. Латиші білоруси разом про стагоддзі випуск 13. Нам отримується все ж так надрукувати, знайти і фінансування, што вельмі важна, і думаю, што гэта таксама вельмі цікава, што пад шыльдам беларуская арганізацыя, якая выходзіць на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі, таму што і Прага, і ўвогуле Чэхія, і раней Чэхаславакія гістарычна заўсёды былі вельмі такі важным месцам для беларускай міграцыі, беларускай діаспары. Гэта не толькі Латвія, але таксама, напрыклад, у міжваенны перыяд шмат беларусаў пражывала на тэрыторыі Чэхаславакіі, і нават Чэхаславакія ці Прага выдзялялі спецыяльныя грошы для беларускіх школьнікаў ці студэнтаў, щоб з Латвіі таксама прыязджалі ў Чэхаславакію. Так, першая тэматыка, гэта быў наш часопіс. Другая частка, гэта былі кароткія даклады нашых дарагіх гасцей. Ну, паміж іншымі быў, напрыклад, професар Юрый Грыбоўскі з Варшаўскага універсітэту, які расказваў пра выданне выбраных твораў Кастуся Язавітава і яго даследаванні беларусаў Латвіі. Яны будуць друкаваць выбраныя творы Язавітава у тым ліку успаміна, якія раней не друкаваліся і не з'яўляюцца вядомымі шырэйшаму кругу людзей. Так, таксама расказвалі пра родныя аспекты гісторіі. Тут вельмі цікавым рэфератам быў латвійскага даследчыка, працаўніка Латвійскага нацыянальнага архіву Ульдзіса Ванакса, які расказаў пра новыя знаходкі ў латвійскім дзяржаўным гістарычным архіве, таму што нас будзе цікавіць вось такое здарэнне, якое мела месца ў 26-м годзе ў Латвіі. І гэта беларускі працэс ў Латвіі, які датычыў беларусаў, пражываючых на тэрыторыі Латвійскай Рэспублікі ў міжваенны перыяд. Таму што гэты працэс, можна сказаць, што ўсе гісторыкі, ці беларускія, ці латвійскія, ці проста даследчыкі, якія займаюцца беларускай тэматыкай, беларусамі Латвіі, як бы ведаюць, што гэты працэс быў. Але яшчэ застаецца шмат дакументаў, з якімі можна працаваць па архівах. Таксама вось пабер Ульдзіс Ванакс пра гэта расказваў. І далей мы таксама дыскутавалі, што было б добра з аднаго боку, як бы, скарыстацца гэтымі архівамі. Так, яны і на латвійській мові, так було б добре і зробити переклад на білоруську мову, щоб документація трапила у ширший круг людей, там читачів, істориків, дослідників, тому що усі розуміють, що це і тяжкі моменти суспільної історії. Може, моментами не надто добрі для латвійського боку, може, не надто добрі для білоруського боку, але історія є історія, і так само треба працювати з архівними документами, і думаю, що тут можна буде ще шмат чого цікавого знайти в цій тематиці. І у нас так само буде план організувати у 26-му році конференцію до 100-го білоруського процесу у Латвії. Це ще можна сказати тільки проєкт, але у нас будуть дві такі годовини. Так, перше – це 100-го білоруського процесу у Латвії, а друга годовина – это 100-го академической конференции у Минску. И мы бы хотели организовать в 26-м году, что по нашим месяцам это будет. А я думаю, что не будет проблемы найти специалистов, экспертов, доследчиков, которые бы хотели удельничать в этих конференциях. Тем более, это надо будет не одна конференция, а одна частка присвященная этим историческим данным, а другая меньшим молным аспектом. Потому что мы дискутировали и над белорусским процессом у Латвії, і так само у дочиненні до академічної конференції у Мінську, що у нікому значенні є процеси, які подобні, можна сказати. Так, можемо перенести різні події і навіть травми народу. Це, що було у 20-ті роки, 20-го століття на сучасний момент. Так, думаю, що може отриматися дуже цікаво. Так, наш воркшоп був присвячений трьом аспектам презентації годовіка, рефераты, которые были связаны проектом будущей конференции, присвященной 100-го белорусского процесса в Латвии и 100-го академической конференции в Минске.
Коли помрут мои дяды, земли отыдя поколение, у якого вырос на коленях, покине на крыжах каменных свои имены и годы. Коли помрут мои дяды, коли помрут мои дяды, у тое ж самое имхненье уключится отлик забвенья, ти будет мне ставать терпенья в ответки ездить на клады. Коли помрут мои дяды, коли помрут мои дяды, отчувши сенс у слове страта, завважу, як старее тата, якой пустой здається хата без гукав іхнає ходи. Коли помруть мої дяди, коли помруть мої дяди, мене так само стане меней, подовжаться от свечек тені, і подмацуються сумненні, що я уже не молодий. Коли помруть мої дяди.
Прогучали пісні «Дзяди» на вірш Усєволода Стібураки у виконанні Барта Зміцера Бартусіка. У листопаді на свято «Восінські дзяди» білоруси пам'ятають продків і нябитчику. Напередодні у Латвійському товаристві білоруської культури «Світанок» вспоминали поетів, загублених у час довоєнних сталінських репресій. У Ризі пройшла мемориальна імпреза під назвою «Голоси розстріляних поетів». Слухачі відкрили для себе невідомі згаданыя дагэтуль імёны, вершы і факты. Напрыклад, знакамітую песню «Купалінка» называюць народнай, але ў тэксте ёсць аўтар Міхась Чарот, паэт з расстрэльнага спіса. Падрабязней пра мерапрыемства распавядае Андрусь Статур, член праўлення таварыства «Світанак».
26 кастрычніка ў вялікай зале асацыяцыі нацыянальнай культуры і таварыства ў Латвіі прайшла вечарына памяці і расстраляных паэтаў. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у Мінску былі расстраляныя 132 прадстаўнікі беларускай нацыянальнай эліты. Дзяржаўныя дзеячы, кіраўнікі прадпрыемства, навукоўцы, журналісты. Сярод іх 22 пісьменнікі, паэты, перакладчыкі, крытыкі. Гэтая трагедыя нанесла мацнейшы ўдар па беларускай нацыянальнай культуры. Імёны забітых доўгія гады былі выкрасленыя з падручнікаў і энцыклапедый. Іх творы знішчаліся, а памяць пра іх замоўчвалася. 2017 года беларусы ва ўсім свеце адзначаюць ноч расстраляных паэтаў. У мінулыя гады мерапрыемствы адбыліся ў курапатах сярод крыжоў. Але ў апошнія гады беларусы ладзяць падобныя імпрэзы за мяжой у Літве, Польшчы, Эстоніі, Англіі, за акіянам у Амерыцы і нават у Ісландыі. На вечарыне ў Рызе мы згадвалі іх творчасць і іх лёсы, чыталі вершы, згадвалі гісторыі забітых. Гучалі імёны Сергія Мурзо, Міхася Чарота, Юркі Лявоннага, Валерія Маракова. Украинская спевачка Татьяна Шурбанос выканала верш Юлія Талбіна і перакладзе на украінскую мову. А паэтка Дагнія Дрэйка, якая прыйшла як прадстаўніца Саюза палякаў у Латвіі, прачытала верш таго ж самага Талбіна на польскай мове. Вельмі цяжка перадаць настрой імпрэзе. Гэта быў не толькі смутак і боль, але і гонар за іх жыццё і творчасць. Мы святкавалі іх сілу, духу і любоў да Беларусі. Мне асабіста давялося распавесці пра жыццё і творчасць Алесі Дудара, чалавека, які заўсёды адстойваў інтарэсы беларусаў. За апавяданне «Вецер з усходу» ён быў абвінавачаны ў шкодніцтве, а за верш «Пасеклі наш край папалам» упершыню трапіў за краты, а ў выніку быў расстраляны. Гэтыя радкі асабліва выразныя і супярэчлівыя. Распаўся б камень ад жальбы, калі б ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з велікапольскімі панамі. Дудар паказваў трагічны разрыў Беларусі паміж савецкай Расіяй і польскай Рэччу Паспалітай. Гэта нельга забываць нам, беларусам у Латвіі. Бо менавіта сам торг адбываўся тут жа, ў Рызе, у 5 хвілінах ад Домскай плошчы, ў доме Чорнагалоў. Рыжскі мір падзяліў Беларусь, пазбавіўшы яе самастойнасці, і падзяліў наш край папалам і наш народ. Дудар меў адвагу гаварыць цяжкую праўду, і гэтая адвага каштавала яму жыцця. Але ў яго вершах чуваць не нянавісць, а заклік да беларусаў любіць адзін аднаго, аб'ядноўвацца і будаваць мірную вольную Беларусь. Яго верш «Беларусь», напоўнены супярэчлівымі пачуццямі, заканчваецца ён так. Новы выгляд прыняў край балот і лясоў, і здаецца мінуўшчына казкою, і не льецца ўжо больш кроў гаротных сыноў. Беларусі рабоча сялянская. Парадаксальны канец. Ці камуністы забілі камуніста? Не. Але Дудар быў вольным, творчым чалавекам над палітыкай. Ён любіў Беларусь і не баяўся выказваць свае думкі. На вечарыне мы не маглі абмінуць пытанне, якое хвалюе многіх беларусаў. Чаму мы не казалі пра курапаты адкрыта, нават калі сталінскія рэпрэсіі былі афіцыйна асуджаны, а імёны паэтаў рэабілітаваны? Улада, народ, ці ўсе разам, хто мае гістарычную адказнасць? Некаторыя ўдзельнікі казалі, што беларусы павінны пакаяцца перад перапрацаванымі. Але як, калі нават сёння ў Беларусі могуць забараніць прыйсці ў курапаты? На гэтае пытанне няма простых адказаў. Але адно ясна. Мы не можам забывацца. Без памяці няма будучыні. Мы мусім шанаваць памяць аб расстраляных, бо гэта не проста гісторыя. Гэта наш маральны камень, які трымае нас як народ. Галасы расстраляных паэтаў гучаць праз гады. Іх творы – гэта крык душы і спадзяванне на адраджэнне. Правядзенне такіх імпрэз – гэта наша даніна павагі да іх і сведчанне таго, што нават на попелі пакут і зруйнаваных лёсаў мы здольныя пабудаваць веліч народу. У наступным годзе «Світанак» плануе праводзіць новыя імпрэзы і арганізоўваць дыскусіі. Якія менавіта, мы вызначымся ўжо ў студзені наступнага года. У любым выпадку запрашаем на нашы мерапрыемствы ўсіх, хто любіць Беларусь. Мы заўсёды адкрытыя да кожнага. І, напэўна, ўжо цяпер магу павіншаваць з надыходзячымі калядамі. Зіма ўжо адчуваецца ў паветры. Желаю здоров'я і любові вам і вашим сім'ям. А все буде добре у вас і у Білорусі.
Тим часом працягуються мероприємства Дзьон білоруської культури у різних городах Латвії. Так Ліепайська білоруська община Мара ладіла дажинки. Про подію розказує член правління Ганна Дзюбянова.
Осінь ось-ось завершить уладарить надвор'ям, нашим настроєм, почуттями. А суполка Мара так само наприкінці осінської пригожості завершила шерах мероприємствов у рамках Дзьон білоруської культури стародавнім білоруським святом дажинки. Якое ж свято без гостей? Назбиралися людей доволі. І удільники суполки, і наші сябри – познайомили присутних з традиціями та звичаями, зустракали багач з повним кошиком зерня, каштували духмяний каравай, бо у білорусов спокон веку хліб усяму голова. Дякували маці природу за її дари. У залі колорит дажинок повсюди. Снопи, перев'язані червоні стужки, садовина та городніна на столах, густий водор яблуків, які стоять у кошиках, червоніють грунки рабіни від злих духов. А ще й конкурс дегустації різних страв, які готували господині на свято. Було вельми цікаво і смачно. Гучали пісні про дажинки, про бульбу, про наш край. Саме час подвести виніки і повіншувати усіх з уроджаєм, що й зробили наші ведучі. А другая частка мероприємства – гэта бал, присвячений пані Восені. Пісні, романси, гульні, забави, конкурси не давали сумувати. Переможцам призи, а усім остатнім добрий настрой. За вікном надвор'я не вельми, а на нашому святі було утульно, тепло і весело.
Поважані слухачі, у ефірі була Жанна Романовська. Розвітуюся прем'єрній пісні «Листопад», слови і музика Артема Лук'яненки, співає група «Наві Бенд», дякуючи якої на конкурсі «Євробачення» упершиню прогучала білоруська мова. Зараз ансамбль шмат гастраліює по Європі і у листопаді виступав у Ризі. До наступної зустрічі у снежні на хвалях Латвійського радіо 4. Добра вам, міру і згоди.
А за вікном плаче листопад, напевно, йон хоче розказати мовкливий сон, де в твоїх очах замирає час. А за вікном плаче листопад, горить огнем шерый далягляд, а я и снов буду вспоминать, верить и чакать. В осень отчуваю себе гостем, остудила мое чакать.